Norsk Tipping på Hamar.
Hallo! Jeg har nå gifta meg.
Gratulerer.
Ja, takk. I dag.
Oi!
Ja, og det betyr også at jeg har nytt navn. Jeg har tatt kona sin etternavn.
Så hyggelig.
Ja, det er 2025.
Ja.
Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
Nei, dersom det er du som har vunnet, ja, så får vi tak i deg uansett.
Ja, ok.
Ha det.
Ha det.
På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. They're waking up with the sunrise glow,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
I dag gleder vi oss skikkelig, for vi skal inn I et av våre yndlingstemaer igjen. Vi skal snakke om trening.
Og det så rart, Alette, for noen jo trening assosiert med blod, svett og tårer, og egentlig bare motstand. Mens hos oss to så må vi nesten holde litt igjen, for det av og til sånn at jeg har lyst til å trene kanskje 6-7 dager I uken, men jeg vet jo at det bra for meg å ta noen pauser, og kanskje holde meg til ukedagene og ta litt fri helgene.
Jeg vet, jeg har det på samme måten, for vi opplever jo begge at trening gøy, og det kanskje fordi vi gjør mye forskjellig, det variert, det sosialt, og ja, vi liker det, og så jo det når du har holdt på over tid, og vi har jo jobbet med trening hele livet og sånne ting, så det jo veldig, veldig gøy også. Men pauser superviktig, og I dag har vi Guro Fostervoll Tveten på besøk, og hennes nye treningsapp, den høres skikkelig kul ut.
Ja, den heter Pinne for livet, og grunnen for at vi skal snakke med Guro, det jo mange grunner til det. Hun gammel TV-kollega, meg fra TV2 også, men det var jo vår venninne Camilla Kjelderup som ringte og bare hadde fått helt stille på en ny treningsapp. Og så var det Guros, og da var det jo selvfølgelig helt på sin plass at vi kontaktet Guro for å høre hva dette bestod I. Og da hun ble 50 år, litt tidligere, for et halvt år siden, så fikk hun I gave av sin bror, som toppidrettsutøver og har de høyeste utdannelsene innenfor trening fra Olympiatoppen. Han laget drømmetreningsprogrammet til Guro. Og det som interessant at hun har ønsket seg et treningsprogram som snakket akkurat til henne, som elsker å sitte på sofaen og kanskje ikke helt får til denne treningsmotivasjonen som hun hadde som barn da hun drev med aktiv fotball og var del I et sånt stort treningsnettverk da.
For det gøy å snakke med henne, for hun har da hele livet sitt vært omringet av toppidrettsutøvere. Hun gift med en, hun har brødre, hun har hatt det rundt seg hele tiden, men det har ikke inspirert henne I det hele tatt. Det var interessant, hun var imponert, ja, men det var ikke noe hun tenkte at det skulle bli noe for henne, det ble for mye. Og dermed så var jo da denne gaven hun fikk av brødrene sine så utrolig kul, for det var da lagt opp for henne, og hun tenkte bare, dette må jeg dele, og nå skal dere lyttere også få høre om dette her.
Så hvis du en som tenker at trening vanskelig, og det komplisert, så ikke mist mot det, for det her det snakk om masse oppoverbakker, men du kan krype de, du kan gå de, og du kan gogge de, bare hør på de kule ordene hun Guro deler med oss, og du kommer til å bli skikkelig motivert. Altså, vi har lyst til å kaste oss på denne pinnetreningen også.
Det har vi. Så I dag har vi journalist, mamma til to treningsivrige tenåringer, som også gift med en landslagsspiller I håndball, Håvard Tveten, som gjest. Og hun har kjent på denne apatiske inaktivitetskjelleren, Men nå vil hun dele det som har gitt henne energi i livet.
Kjære Guro Fostervoll Tveten, velkommen til oss I Biohacking Girls. Vi så glade for å ha en jenteprat. Vi sitter her tre blonde damer I studio.
Tusen hjertelig takk. Så beæret for å bli invitert inn.
Du, det har seg jo sånn at grunnen for at vi bare kastet oss over deg nå var fordi du har lansert Pinne for livet. Og vår gode venninne Camilla, hun ringte og helt hekta. Hun har kommet I gang med treningen. Og synes det så fantastisk, og dette måtte vi snakke om. Trening for hverdagen. Hva forteller du om å begynne litt med bakgrunnen din?
Altså jeg har jo levd et langt liv med å være sportsjournalist, snakke om andres achievements på idrettsbanen. Jeg har vokst opp med veldig sportige toppidrettsutøvere av brødre. Jeg har gifta meg med en tidligere toppidrettsutøver, så jeg liksom omgitt meg med ekstreme folk når det kommer til trening. Og så har jeg aldri blitt inspirert av det. Altså jeg bare synes at det har vært slitsomt, og jeg har ikke liksom klart å finne min måte å trene på, som har gitt meg liksom energi og sånn. Jeg har blitt imponert av det, og jeg heia veldig på det, men jeg har aldri blitt inspirert av det. Og jeg kanskje det handler litt om at jeg har følt at for meg så har det nesten fremstått som en sånn eksklusiv klubb, en liten sporty eksklusiv klubb. Det de som liksom driver med trening og også synes det gøy med trening og får veldig mye ut av det. Så jeg følte at jeg ramlet helt av, jeg ble veldig forvirret, hva skal jeg egentlig trene, og hvor ofte skal jeg trene det, og burde det være det? Nei, kanskje du heller burde ha vært det. Og så har jeg vært en veldig sånn periodedranker, altså jeg overført til trening. Jeg trener med 100% liksom, og da går jeg all in og går sånn I kjelleren at jeg ser stjerner omtrent liksom, og må liksom sove etter treningsøktene og sånn, for da jeg så sliten og utmattet. Og det betyr jo at jeg bare gruer meg til neste økt som også skal være så hard, for det jeg har sett det jo en slags sånn toppidrettsmåte å trene på. Så jeg bare tenkte at hvis jeg først kommer ut, så må det I hvert fall være verdt det, så da går jeg all in. Og det jo en ekstremt lite bærekraftig måte å trene på. Så da jeg ble 50 år I sommer, så fikk jeg, og noen hadde sikkert blitt kjempefornærmet av den gaven, men jeg fikk av mine brødre Guros drømmeprogram, der de på en måte hadde samlet all sin kunnskap om søstra si, om hva som funker for meg og hva som ikke funker for meg, og laget da et treningsprogram, som jeg ble livredd selvfølgelig, for det var, å nei, shit, et treningsprogram, men som har bare funket som en kule, forandret faktisk hele mitt forhold til trening, og hele mitt kompliserte og komplekse forhold til trening. Og da var egentlig bestillingen veldig enkel. Det var sånn, gi Guro et effektivt, forskningsbasert treningsprogram, som gjør at hun kan sitte mest mulig I sofaen med god samvittighet. Det egentlig liksom basically sånn kort fortalt bestillingen liksom som jeg tror da de tenkte her må det, altså alt må bety noe I den treningen og det må være den treningen som tar kortest mulig tid men fortsatt har best effekt. Og da var blant annet den økta som programmet oppkalt etter da Pinnebakken, det min motbakke her på Høvik som, og fordi at jeg på vei inn I overgangsalderen så husker jeg aldri hvor mange runder jeg hadde vært på toppen så jeg måtte begynne å plukke frem pinna og legge en og en pinne frem I bunnen av bakken for hver runde jeg hadde vært oppe så derav pinnebakken og når jeg skjønte at det her funket for meg så ble jeg jo veldig ivrig sant? For da skjønte jeg plutselig at tenk alle som som meg. Det jo mange flere som meg enn som brødrene mine og mannen min og venninnene mine som har vært toppidrettsutøvere tidligere. Det jo mange flere som ligner på meg. Så hva om jeg bare... Og så var det også begynt å få spørsmål om det på sosiale medier. Som, hva gjør du egentlig? Kan du dele programmet? Og så laget jeg rett og slett Pinne for livet som da det träningsprogrammet som jeg selv fikk träningsglede av. Og så har det egentlig bare blitt, ja, det har liksom tatt bare helt av. Jeg har liksom klart å, det som har skjedd, det var basically det jeg trodde ville skje, at folk føler at de snakker til de fra meg, som også en person som ikke liksom elsker trening og bare, å, en dag uten trening, en dag uten mening, sånn som resten av røkla rundt meg har det da. Men nå bare følge det programmet. Broren min jo, har den øverste topptrenerutdannelsen gjennom Olympiatoppen, så jeg kan stole 100% på at det som står på det programmet effektiv og bra trening. Så nå bare gjør jeg. Jeg bare gjør, og jo mer jeg bare gjør og slutter å tenke, jo bedre funker det programmet.
Guro, du har jo da vært omgitt av toppidrettsutøvere hele livet ditt, og det har jo da ikke inspirert deg. Du sier det har imponert deg, men ikke inspirert for deg. Hva slags forbilde hadde du trengt for at du skulle bli inspirert?
Jeg hadde trengt meg. Altså, jeg hadde trengt en annen som lignet på meg, som var ærlig og sårbar i forhold til hva det som skjer når man inaktiv. Jo, man føler masse skam, man blir sittende inne i sofaen, man føler ikke at man får til det andre får til så lett. Man får et liksom anstrengt forhold til kroppen sin i perioder, fordi at man liksom bare ikke, man gjør egentlig ikke det som man vet ville vært bra for seg. Man gjør egentlig det motsatte, og jo mer man gjør av det motsatte, jo verre blir det å komme seg ut. Så jeg tror egentlig at for meg så hadde det hjulpet å møtt på en som meg, og ikke møtt på en som synes det kjempeenkelt med trening, og bare synes at det liksom som å puste luft.
Og når du tenker tilbake på hvordan du trente i de periodene som var sånn skippertakstrening, hvordan fikk den treningen deg til å føle deg? Var det godt for deg, eller var det sånn at du bare holdt ut, altså før du begynte med pinnen da?
Ja, altså tidligere så var det veldig sånn, jeg holdt ut kanskje i 2 måneder med det opplegget, og da var kroppen min, akkurat som jeg bare bygde meg selv ned, for det ble alt for hardt. Det var egentlig ikke tilpasset, hverken det nivået jeg begynte på, eller sånn, så det var på en måte avstand mellom hva jeg egentlig kunne få til, og hva jeg tenkte at jeg burde kunne få til. Sånn at jeg var hele tiden på, jeg løp liksom bak meg selv, sånn halsene etter å få til noe jeg trodde veldig sterkt på at man burde få til da.
Og da det så herlig å høre at du trengte deg selv for å finne noe som lignet på det du kunne få til. Og jeg må si, Camilla jo, som hun har vært gjest på podcasten også, Camilla Kjeldrup, så hun jo akkurat en sånn type som trenger den typen motivasjon. Men da må vi få vite, hva magien her? Hva det som gjør at du fant deg selv i noe som du har lyst til å gi til deg selv og til andre?
Nei, altså det jo et stort spørsmål egentlig. Jeg tror at det handler veldig mye om at det plutselig klikker inn en forståelse av at jeg trenger ikke å trene som en toppidrettsutøver hvis jeg følger noen viktige grunnprinsipp fra forskning. Det programmet her, det jo 3 økter i uka, alle økter har 3 nivå, så det fungerer. Altså Håvard kan trene det programmet, og jeg kan trene det samtidig, men vi gjør det bare på 3 forskjellige nivå. Og så det noe med motbakke som også forskningen understøtter. Da. Det viser seg at bakketrening, motbakketrening, det gir veldig stor helseeffekt, både i form av styrke, utholdenhet, for det at en større andel av kroppen sin muskulatur da, som blir brukt, sammenlignet med å trene flatt, pluss at du beskytter det selv bedre for skader, belastning og så videre. Også fordi at du rett og slett overvinner tyngdekraften, noe som gjør at du faktisk også trener styrke samtidig som du trener utholdenheten. Og det reduserer hjerte- og karsykdommer. Du forbrenner 50% flere kalorier når du jobber i bakke kontra flatt. Du reduserer stress og angst, det viser forskning. Du får en generell økt blodtilførsel til hjernen. Det jo trening generelt selvfølgelig, men som forbedrer hukommelsen din, oppmerksomheten, den generelle kognitive funksjonen. Og så en motbakke veldig tilgjengelig og enkel. Du trenger ikke å være medlem i et, på et helsestudio. Du kan gå til den bakken som nærmeste. Det gir en bakke, altså en sånn type intervallbakketrening, det gir liksom en nok variasjon til at det ikke blir monotont og kjedelig da. Så det og så får du veldig raskt resultat, noe som også har vært veldig motiverende for meg å kjenne at oi, det var litt mindre tungt nå på uke 3 enn det var på uke 1, ja. Så det en sånn type trening som du veldig fort får et resultat i, og det så utålmodig menneske. Altså, jeg har ikke tida i til å vente på liksom, resultat som kommer langt der fremme, eller det må skje noe nå, og jeg må kjenne en positiv effekt for hodet mitt nå.
Men bakketrening, da får jo jeg litt sånn, åh, jeg synes det høres tungt ut, og dette ikke for nybegynnere, men du tror at, eller du ser det også, at du mobiliserer mange som har lyst til å komme i gang med den litt tøffe motbakketreningen.
Ja, altså det ikke så tøff, for at intervalltrening baseres jo på et prinsipp, at da må du liksom stille spørsmålet, kan jeg gå i ett minutt? Ja eller nei, liksom. Ja, jeg tror faktisk at jeg kan gå i ett minutt. Og så klarer du ett minutt, og så har du pause, og så har du ett minutt til, for eksempel da, som en økt. Og det så motiverende i seg selv, at du får trening som du deler opp på den måten. Så det faktisk veldig mye mer motiverende enn det jeg noensinne trodde at trening kunne være.
Men da mener du at man skal gå i denne motbakken, man skal ikke spurte, for eksempel?
Det var jo et av problemene, sant? For ja. Når jeg trente tidligere, så trodde jeg så veldig sterkt på at hvis du skal trene, så må du løpe. Så selv om min kropp ikke var egentlig bygd for å løpe på det tidspunktet jeg skulle gjøre det, så var tanken om at det var så viktig, så sterk, at det gjorde jeg, og derfor så mistet jeg veldig ofte motet på det jeg holdt på med. Da. Men når du trener i en motbakke, så det ekstremt stor effekt av å gå. Og jeg har innført et ord som heter gogging, det jo liksom et sted mellom jogging og going. Det liksom neste trinn, sant? Og i starten så krøyp jeg, sant? For jeg synes det var så tungt, så da var alt tungt, for da hadde jeg jo suttet et par år i sofaen. Så det liksom, har du en bakke da, så kan du velge å krype den, gå den, gogge den, eller løpe den, eller spurte den, alt ettersom hvilket nivå du på.
Så hva gjør du og Håvard da?
Nei, altså han spurte jo selvfølgelig, eller i hvert fall for meg virker det som spurting, helt crazy, og i går, eller gogge.
Men da har du jo kommet langt hvis du begynte krypende og allerede oppe i gogging. For nå har du holdt på med dette i 6 måneder.
Ja.
Så da det jo ganske raske resultater på denne treningen.
Vi fortsetter samarbeidet med Oslo Skin Lab og tar kollagenpulveret The Solution hver dag.
The Solution hydrolysert kollagen, altså kollagen som brutt ned til en helt bestemt peptidlengde. Hydrolysering ser ut til å være det som må til for å få effekt på hudens glatthet og spenst.
Kollagen i vinden som aldri før. På helsekongresser over hele verden snakkes det mye om forskning på kollagen, og det jammen blitt en snakkes i Norge også nå.
Som biohackere optimaliserer vi kroppen innenfra og ut, og kollagen det en nøkkelspiller. For når vi eldes avtar kroppens naturlige kollagenproduksjon, noe som gir slappere hud og rynker.
Akkurat nå får du The Solution med 60% rabatt, og du får også Oslo Skin Labs en helt nye hydrobomb med på kjøpet. Den skikkelig fuktbombe av en ansiktsmaske. Den vintertørre huden din kommer til å takke deg.
Vil du styrke hud, hår og negler, gjør The Solution til en del av din biohacking-rutine. Rabattkoden BIOHACKING60 pluss gave gir deg da 60% på første kjøp. Men det også styrkebit i programmet?
Ja, og det også en sånn ting da, at det programmet her skal du egentlig kunne gjøre hvor som helst, når som helst, for det kroppsstyrke. Ah. Det viser seg også sånn at ja, det kjempefint, og altså, bare så det sagt, altså, jeg kritiserer ikke annen type trening, jeg sier bare det at det har aldri fungert for meg. Og jeg vet at det mange som har det på samme måte. Og i det du kan legge det ned på kjøkkengulvet mens du steker kjøttdeig og ta de sit-ups du skal ta den dagen, så føles det mye mer overkommelig. Og jeg har barna mine som sånne der tidtagere i sofaen når jeg gjør det her, for vi ser ofte på en serie mens jeg tar styrkedelen. Da. Og der ligger jeg med planken og har liksom to som har fått sånn streng beskjed om tar i dere i å bare se på serien og ikke heie på meg, så det liksom bort med ukepengene omtrent. For jeg veldig, altså jeg en enkel sjel, jeg elsker sånn kjapp tilbakemelding og heier opp.
Det høres fantastisk ut, men hvordan fungerer dette hvis man holdt på å si, laster ned appen eller blir medlem? Det koster 599 kroner, og så kjøper du da en periode eller et langt abonnement?
Ja, altså du kjøper et abonnement, og så det sånn at jeg har bestemt, siden jeg sjef for det her, da, at folk må være der i 3 måneder, og det basert på min egen erfaring, for det at hvis man gir opp etter 2 måneder, så fikk man aldri vite hva som kunne ha skjedd hvis man bare ble ved. Så folk må være der i 3 måneder, og da må de gjerne logge seg av hvis de synes det var det beste. Nå gjør de ikke det her, da. Og det jo veldig kult for meg, men, og det viser bare at man må gjøre noe en liten stund for å kunne ta stilling til om det bra eller ikke bra. Men det som også har vært et poeng, da, for jeg jo, det var litt morsomt når du ga meg link til den podcasten her, så fikk jeg full panikk med en gang, for at jeg måtte ha noe som heter Chrome, og da bare går hjernen min i sånn elektro-tekno-nekt. Og derfor så når jeg da laget en... nå ordnet det seg da, Monica, det var jo veldig... Ja. men når jeg skulle lage en app, så måtte jeg bare sørge for at den så enkel og idiotsikker at det helt umulig å ikke forstå den. Så det basically bare 4 ting du skal der inne. Det se treningsprogrammet. Der legger jeg ut videoer som forklarer alt du skal gjøre den uka. Det en for tracking, som hvis du vil liksom følge med på, klarte jeg å gå flere meter nå neste måned-aktig knapp. Så det ressurser. Jeg lager jo podcast inne i appen. Rett og slett fordi at jeg mener at det å trene i et sånt stort fellesskap, da må du også ha noe mat for hodet. Så der deler jeg rett og slett mine beste livsmestringsverktøy. Og det begynner, om jeg selv skal si det, å bli en hel del. Jeg har lyst til å dele der. Og så det fellesskapet, altså chatten, pinnefolket som har fått sin egen chat. Og det må jeg bare si at jeg gråter en liten skvett hver dag, for det spruter ut kjærlighet fra den chatten, der folk trener fra øverst i nord til lengst i sør, i øst og i vest, og alle støtter med tomler opp og bilder. Og, ja. Så det er et sånt helt rikt eget samfunn inni den chatten der.
Det liksom sånn at du føler at du trener med de andre i chatten? At du føler at du blir backet opp og sånt? For jeg også liker jo veldig godt den følelsen av å bli heiet på og sånne ting. Så det jo helt unikt at du har greid å lave det. Og så vil jeg gjerne høre noen av dine hodestrategier som du snakker om. Har du gode?
Ja, altså... for det første må jeg bare kommentere det du sa først. Ja, jeg trener jo alle øktene som alle trener der inne. Så den uka vi i, så trener jeg, ikke på samme tidspunkt, men vi jo omtrent på samme, liksom, ja. Så det på en måte en slags kaptein på skuta, da. En som sjefen for laget, på en måte. Og så det jo broren min som har laget programmet som står for det faglige, og når noen lurer på noen ting og sånn. Men jo, mine beste livsmestringsverktøy, altså nå kom det litt brått på, for da må jeg tenke meg litt om. Men i går så laget jeg en podcast som het «Hva hvis det går bra?». Og det jo egentlig et spørsmål som alle bør integrere som en mulighet når man har så lett for å krisemaksimere og tenke at, at alt kommer til å gå til skogen. da det en veldig god setning å ha, for vi har så lett for å si, tenk hvis det bare bryter sammen, og tenk hvis jeg ikke kommer inn på den linken til Monica, hva skjer da liksom? Ja, men da blir det jo helt forferdelig og krise, og da kommer jeg jo ikke med som gjest I podcasten, og da blir Monica skuffet for at jeg ikke klarte å håndtere det tekniske, sant? Vi har sånne endeløse tankerekker da, med alt som vi tenker kommer til å gå galt I alle slags sammenhenger, og så viser jo forskningen at det noe sånn 95% av det vi tenker kan komme til å gå galt, skjer jo aldri. Mm. Og da det veldig fint å ha et annet spørsmål tilgjengelig. Hva hvis alt ordner seg? Og det bruker jeg ganske ofte egentlig, blant annet når jeg kjører bil og skal prøve å finne frem til et sted, noe som for meg et sant mareritt, da jeg får helt panikkanfall, bare av å tenke på at jeg skal ta av riktig avkjørsel på motorveien og tenk hvis det går galt, tenk hvis det en semitrailer akkurat når jeg skal legge meg inn til høyre fil. Og da det veldig greit å tenke, ja men tenk hvis det ordner seg, tenk hvis det aldri kommer en semitrailer, at jeg bare kan kjøre inn utgang 32 mot økeren. Altså, ja. Så det I hvert fall tema for den ene podcasten som jeg laget I går. Den har ikke kommet ut enda, eller den har sikkert det når det her går på lufta, men det synes jeg en sånn bra setning å øve seg på.
Fantastisk. Hvor mange dager med økter forventes det å gjøre I uken da?
Det 3 økter, 1 lett, 2 harde. Og når jeg ser harde, så det ikke på det nivået som jeg trent hard på, for dette her jo helt opp til det. Jeg vet jo ikke om du... gogge, kryp eller spurte opp den bakken, men du må ta utgangspunkt I der du nå. Og så det noen sånne prinsipper rundt de intervalldragene, sant? Med at du skal forsøke å gjøre den første like fort som den siste, sånn at man ikke ender opp I det der endeløse, «Åh, jeg får det ikke til, nei, det for hardt». Så det handler faktisk I veldig stor grad, og det var broren min veldig opptatt av, når det kommer til det, Guro, så dreier faktisk mye seg om å lære seg til å trene igjen, og forstå at du må holde igjen, og at det en veldig sunn og bra form for trening. Det gjør Ingebrigtsen-brødrene, det gjør Johannes Thingnes Bø, spør alle toppidrettsutøvere liksom, så det de rolige øktene som det viktigste som skjer på treningsprogrammet. Så det noen sånne ting som bare pling, du vet den der lysepæra som bare plutselig du ser over hodet ditt I speilet liksom. Det noen sånne helt grunnleggende ting da, som gått opp for meg. Og det jo helt psyko når man blitt 50 år. Ok, det skulle ta 50 år før jeg skjønte noe så utrolig enkelt, som jeg selvfølgelig har skjønt I teorien, men som jeg ikke har klart å leve etter I mitt eget liv, da.
Når kveldsroen senker seg, og du endelig kan slappe av, det godt å vite at noen passer på. Med Sektoralarm får du en skreddersydd alarm installert av FG-godkjente montører. Hjemmet ditt beskyttet døgnet rundt, og koblet til vår alarmstasjon, som reagerer umiddelbart hvis noe skjer. Så kan du sove godt, reise bort eller bare nyte roen med en stor bekymring mindre. Les mer om et trygt smarthjem på sektoralarm.no. Sektoralarm. Alltid til stede.
Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover. Og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låt her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again. On the road again. On the road again, ja.
Og hvordan har kroppen din respondert på denne treningen nå I snart 6 måneder med hensyn til stress, kanskje søvn, kanskje mer ro, matinntak, kanskje man spiser mindre tullemat, jeg vet ikke, har det skjedd noen endringer?
Altså når du kommer det ut og du kommer I trening, for det jo en av de tingene som jeg har vært veldig opptatt av, jeg vil ikke at den appen her skal ha sånn kaloritelling, ekstrem fokus på mat, hva du kan, ikke kan, rød og gule kort. Jeg har lyst til at det her skal handle om en ting, og det helsa di. Det så mye viktigere å gjøre noe bra for hälsa din, hur sund kroppen din ska vara, än fokuset på tynn för exempel, som jag syns har blivit allt för stort fokus på i vårt samhälle. Och inte för det, det är många som har gått av och gå ner lite i vikt, men jag tror också på att när du kommer i aktivitet så vill du ta andra valg också med maten. Där har jag också massa erfaring att när jag har gått all in på träning och all in på mat, så har det blivit för strängt regim att leva i, och så har jag fallit ut av det, och då går allt liksom i motsatt pendel.
Ja.
Så det handlar om en slags sån medelväg, en måte att träna på som inte känns som en sån stor ingripen och som också kan få positiva konsekvenser för andra områden då.
Och vilka områden har du märkt att det är bra för dig då?
Ja, jag märkade det. Först och främst så märker det väldigt på måten jag ser på mig själv. Alltså är det att vara en soffagris och liksom bara sitta och lägga sig under pläddet och se på att barnen mina tränar massa, hovar in och ut av huset med hodelykt och det ena med det andra, så du bara liksom kryper längre och längre ned i det hjörnet. Det ger ju ingen god självkänsla och det har ingenting med hvordan andre tenker at din kropp ser ut, og har med den der indre stemmen og dialogen du har med deg selv. Da. Mm. Og det i årevis å være misfornøyd med seg selv og de valgene man tar, det jo forferdelig destruktivt, og det tror jeg mange kjenner seg igjen i når jeg beskriver det. At ok, jeg har jo visst hva som hadde, det hadde vært lurt for meg nå å gå ut og være litt i aktivitet, sånt, men så til slutt så blir det så vanskelig å gjøre det at du gjør ikke de små tingene engang. Så jeg har fått mye mer overskudd, mye mer energi. Jeg har fått liksom skikkelig troa på at den der eksklusive, kule sport i gjengen som driver med trening. Nei, trening kan også være for meg og de som ligner på meg. Vi skal også få lov til å ha en egen treningsgjeng som driver med trening og kan få et bedre forhold til og selv puste bedre i livet, og rett og slett føle oss bedre med den vi er.
Jeg synes det er helt nydelig. Vi har jo denne Aura-ringen som vi måler stadig all bevegelse, og jeg får jo klikk inn fordi jeg har gjort husarbeid, og jeg har basically lagt frokost til guttungen for eksempel, og så har jeg gått opp og ned noen trapper og sånn. Og hvis man tenker litt på evolusjon eller menneskets natur da, så er vi jo skapt for bevegelse, som er omfavner veldig, Alette og meg, på denne podcasten, måter å finne ja, den type trening som ikke nødvendigvis er associert med negative målinger og prestasjoner og sånne ting. Men er det studier på, som du har sett, på at tre ganger i uken gir gode resultater i forhold til kondis og metabolisk helse og sånn?
Ja, altså, jeg er jo ikke noe sånn... Jeg kan jo veldig lite om trening egentlig. Altså jeg støtter meg jo 100% på storebroren min som både har trent på ulike måter. Han har jo vært kaptein for Molde i Champions League. Han har vært syklist for Norge i VM. Han har blitt nummer 6 i Norseman, verdens tøffeste triatlon. Så i tillegg til at han har tatt den överste topptränerutdannelsen genom Olympiatoppen, så är helt ärlig på det. Alltså du måste spöra med om träning. Alltså är bara en som utför och har haft sinnssyk effekt av hans program. Och han stötte sig till Olympiatoppens princip som han har lärt sig, så att det är baserat på forskning och det, men jag kan inte liksom jeg kan ikke si at det står i den og den rapporten og sånn, men tre ganger i uka, der to av de er harde, og en er mer sånn powerwalk i 50 minutter, eller svømming, eller det er veldig bra, og det er ekstremt bra for noen som tidligere bare satt i sofaen. For det var jo også et poeng at hvis det blir for mange økter i uka, så slutter man å trene. I min målgruppe.
Kan ikke du gi eksempler på en uke? Hvordan ser den ut treningsmessig, sånn helt spesifikt, hvordan du trener da, de tre øktene? Hvordan har denne uken vært for deg, for eksempel?
Ja, nå hadde jeg i går en lang intervall økt. Da går, jogger, kryper man da, eller spurte, nei, ikke spurte, i da det en økt som heter 4x4 på nivå 2, 3x3 på nivå 1, 5x5 på nivå 3. Jeg kjørte da nivå 2 I går, 4x4, da går du fort. Hvis du ser for deg mølle da, som mange har et forhold til, så det 6% incline på mølle da.
Ja.
Så går du eventuelt jogge lett på så høyt du på en måte velger selv da, for å kunne gjennomføre 4 ganger 4 minutter. Og så det 2 minutter mellom hver intervall. Så det var den økta jeg gjorde I går. Hvis du har en lang slak bakke for eksempel, så det helt perfekt. Eller kupert terreng. Helst ikke for mye flatt, fordi at du blir så mye mer skadeutsatt av å trene flatt. Og så effekten I bakke bare så mye bedre. Så det alltid en pinneøkt. Altså alltid en pinnebakke. Da det liksom også ulike nivå hvor mange ganger du skal gå til toppen I den økta, sant? Så bruker du veien ned som pause. Og så det en annen hard økt. Da kan det for eksempel være 45-15 intervall. 45 sekunder, 15 sekunder pause. Også I bakke. Eller kupert. Så det kan være en uke. Og så kan det være en annen uke. Altså det som var utrolig gøy da, med det Guro Strømme-program, når jeg fikk det I 50-årspresang, så sto det plutselig på uke 3, så sto det jo svømming. Og da tenkte jeg, nå skal jeg ringe og kjefte på han som har gitt meg den gaven her, for det tror jeg faktisk ikke at jeg orker. Jeg har ikke vært I en svømmehall på 25 år, og det å dytte seg selv inn I en badedrakt, når man ikke føler seg helt på topp, liksom, det sitter langt inne. Men så tenkte jeg, nei, vet du hva, nå skal jeg 50 år, jeg skal liksom bare embrace life, jeg skal bare gjøre nye ting, utfordre meg selv, slutte å være sånn suttre Mikkel som hater endring. Så da dro jeg opp I svømmehallen og fikk bare sånn oppvåkning på hva det gjorde med hodet mitt, først og fremst. Altså jeg brukte jo, jeg hadde jo selvfølgelig da, apropos det du spurte om livsmestringsverktøy, hva hvis alt går dårlig? Jeg kommer ikke inn I svømmehallen, jeg drukner I bassenget, jeg får panikk, jeg kommer ikke ut igjen, jeg finner ikke ut hvordan jeg kan låse skapet mitt inn I svømmehallen. De andre svømmer for nært inn på meg. Jeg føler meg teit hvis jeg ikke kan noe annet enn brystsvømming. Ja, du vet. Men da klarte jeg I hvert fall å si det til brød. Tenk hvis det går bra. Tenk hvis jeg faktisk klarer å låse skapet mitt og at jeg flyter. Det hadde jo vært fantastisk. Og da fikk jeg altså så mestringsfølelse av å være I det bassenget. Og da skulle jeg egentlig bare svømme rolig. Det var rolig økt da. Jeg skulle bare svømme frem og tilbake så mange lengder jeg kunne på 40 minutter. Det eneste problemet mitt at jeg jo litt skadet av å jobbe med så mye toppidrett og ha så mye toppidrettsutøvere rundt meg. Så jeg klarte jo selvfølgelig å ha en konkurranse med han pensjonisten som svømte I banen ved siden av, uten at han visste det selvfølgelig. De svømte jo for livet, den økta der. Men det har jeg klart å legge litt fra meg da. Jeg har klart å legge den kule ramma litt fra meg og bare liksom være I vannet. Og du vet, det er ikke så mange plasser I livet du kan legge, du ikke kan ha telefon tilgjengelig. Så det å være I vann I et svømmebasseng I 40 minutter, det jo bare den reneste form for mobil detox og egentlig sånn ytre stimuli detox.
Mm. Jeg elsker å svømme, så jeg forstår veldig godt det. Men de som ikke har tilgang på svømmebasseng da, og ikke kan komme seg dit, det et alternativ da?
Absolutt. Ja. Det det. Så det her jo også litt sånn, jeg liker å utfordre folk litt, da, få de litt på glattisen, og så kan de jo de velge om de, ja, det skal jeg gjøre, men ikke akkurat den runden her, for eksempel. Men da begynner det, da har du allerede sådd et lite frø, da. Mm. Og det jo også en sånn ting med det her, at nå, jeg har jo gjort masse ting nå som jeg aldri har gjort før, og som jeg aldri tenkte at jeg skulle gjøre, og så ser jeg hvor, altså, jeg blir så rak I ryggen av det, jeg blir så stolt av meg selv, og det har vært veldig viktig for meg I pinne for livet at jeg vil at folk skal bli stolt av seg selv igjen jeg vil at de skal føle liksom at de tok litt plass ok, de sier til familien sin at Jeg vet jo hvor mange som sånn oppoffrende og setter seg selv bakerst I familien, for eksempel. Da tar de plass, da. Så sier de at nå går de ut I pinnebakken sin, eller nå går de sin tur, eller sånn. Det så viktig, da, å ta plass I livet sitt igjen. Og det kan man gjøre på mange forskjellige måter, selvfølgelig, men pinne for livet en av de.
Veldig kult. Men du jo blitt 50, og dette snakker vi litt om overgangsalder, det snakker vi en del om I podcasten også, og trening for kvinner I overgangsalder. Har du noen refleksjoner rundt det? Det en fin måte å starte på?
Altså, overgangsalder, det jo, jeg veldig glad dere snakker masse om det I podcasten deres, for det klart at det jo et sånt veldig mystisk område. For veldig mange kvinner. Og det vet man jo, at fysisk fostring, aktivitet, den minste aktivitet bra for å komme gjennom overgangsalderen på en god måte. Og jeg merker det jo selv, at på dager der du kjenner det veldig mørk, for eksempel, eller sånn, du bare vet at det noe biokemisk depresjon ut og går her, det liksom ikke noe reelt livs knyttet til livet selv, det med bare, du kjenner, jeg gjør I hvert fall det, jeg kjenner veldig stor forskjell på når jeg lei meg av noe som har skjedd I livet, og når jeg lei meg for det at bare hormonene mine ikke spiller på lag. Og da jo trening, det å komme seg ut for frisk luft, som igjen gjør at du sover bedre, det en veldig, veldig enkel måte å dempe noen symptom på, da.
C-Soaps en norsk gjeng med grønne vaskemidler og såper som laget for å ta vare både på deg og miljøet. Her finner du alt fra produkter til hus, hytter og tøy, til hud, hår og til og med til hunder.
Det hele startet med Caroline, som drømte om å lave såper som var minst like gode som de I butikkhyllene, bare uten unødvendige kjemikalier eller tilsetningsstoffer.
Resultatet? En serie produkter som supereffektive, miljøvennlige og dufter av natur. Duftene kommer fra usprøytet mark og dyrket I Europa, og produktene designet for å se så fine ut at de kan stå fremme både på kjøkkenbenken og på badet ditt.
Kan såpe være trygt, grønt og til og med litt skjønt? Svaret ja. Du finner C-Soaps på csoaps.com. Bli kjent med dem I dag og gi hjemmet ditt en naturlig oppfriskning. Bruk rabattkoden BIOHACKING20 for 20% rabatt.
Hvordan har dine symptomer vært rundt denne tiden, både perimenopause og eventuelt der du nå?
Nei, altså jeg veksler fra å være en heks til å være liksom Mother Teresa. Altså jeg skjønner ingenting. Akkurat nå så jeg en mix av hormoner som funker som kule. Så nå føler jeg meg faktisk på et veldig bra sted, og da får jeg sånn supereffekt av treninga oppå det igjen, som et sånt ekstra positivt lag. Men det er krevende å gå fra liksom et sånt sutaløst liv der alt bare går, til at du plutselig må forholde deg til at kroppen leve litt sitt eget liv da.
Absolutt, og hvis du tenker på den effekten treningen har på hormonene dine når du trener I forhold til å øke testosteron og balansere de andre, både østrogen og progesteron, så det jo en grei kunnskap å ta med seg I denne her, for det jo veldig mange kvinner som kanskje akkurat I den tiden der dropper helt ut. Hva responsen fra gruppen din så langt med folk som sliter med litt samme?
Ja, altså, nå har vi ikke holdt på så lenge da, men det veldig mange som lurer på om jeg kan snakke om det I den podcasten jeg har inne I appen. Og det skal jeg gjøre. Jeg veldig heldig, for jeg omgir meg med mange som både har kunnskap om det og som kan snakke om det her på en god måte, både gynekologer og andre. Så det skal jeg virkelig snakke om I podcasten. Og jeg kommer også til å dele hvordan jeg selv har hatt det med overgangsalder, for jeg synes at det så viktig at vi snakker høyt om det, og I noen sammenhenger når jeg bare sier ordet overgangsalder og I går var jeg heks og sånn, så får jo folk sjokk liksom, for det at her kan man snakke sånn om overgangsalder, men det må man, vi må dele det, vi må dele hvordan det for oss selv, vi må dele frustrasjon over hvordan du blir møtt I enkelte sammenhenger Og også det som går på økonomi. Altså før jul her så skulle jeg, for det var en lang juleferie I år, med alle sånne inneklemte dager og sånn, og så hadde jeg lite supply på diverse som jeg trengte. For det første så møter du da at jeg tom for det du trenger.
Ja.
Så jeg måtte, altså jeg var som en sånn doplanger som føyk fra apotek til apotek for å få tak I det jeg trengte.
Mm.
Da var det utrogest ingen hadde. Så det
da snakker vi progesteron.
Ja, ja. Ja. Sant? Så det var en ting jeg følte meg liksom nesten som sånn halvkriminell som bare klora på glasset på ulike apotek og bare, kan du få tak I utrogest? Og så når jeg først fant et apotek som hadde en liten slant liggende på et bakrom, så skulle jeg betale for det her 2700 kroner. Og da tenker du bare, altså, hva ikke feil med det her?
Ja.
Man blir bare altså, så oppgitt og leise og forbannet for at det faktisk knyttet til halvparten av jordas befolkning, og så skal det faktisk koste skjorta å ta vare på seg selv.
Kan jeg gi deg et lite hack her?
Ja.
Ja, for, det, for eksempel så bruker jeg 25 mikrogram selv, og da kjøper jeg plastre på 75, så jeg klipper de opp I tre, mm-hmm. og da betaler jeg tre ganger mindre.
Det sant?
Ja, for det samme prisen, omtrent på en høyere dose. Men I alle fall tilbake til treningen da, for både østrogen og progesteron synker jo I denne perioden, og det fører jo til hetetokter. Mm. Og vi får søvnproblemer, og humøret bølger seg opp og ned, som du sier, og vekten selvfølgelig, så de ikke skal snakke så mye om vekt, men folk mister litt kontrollen på kiloene sine, eller hva de spiser. De spiser akkurat det samme før. Og da kan jo både styrketrening og kondisjonstreningen hjelpe både og stabilisere disse hormonene, men også dette med benmasse og ja, i forhold til at man ikke skal skade oss og knekke og bentetthet og dette. Så det alt henger sammen med treningen. Så trening på en sånn sunn måte, men I alle fall, vil du si at når du trener så har du mindre symptomer I overgangsalderen?
Jeg lever I hvert fall mye bedre med de symptomene som det her mer overskudd I møte med det på en eller annen måte, sånn at de fyller ikke så mye. Så om det reelt sett at det demper symptomer, eller om det bare min måte å møte det på som så mye bedre, det jeg usikker på, men det føles hvertfall, alt føles lysere på en eller annen måte.
Dette viktig motivasjon til potensielt nye kunder som vil komme inn og trene, eller folk som skal begynne generelt å trene, at det positivt utfall, og bare tre økter I uken høres jo egentlig lite, men allikevel nok ut, ikke sant?
Mm. Det akkurat det. Og så jeg har faktisk et spørsmål, for det at når det kommer til det med, som du sier da, at man spiser det samme, men plutselig så har man fått en pølse på magen, jeg kjenner meg veldig godt igjen I det. Nå jobber jeg også litt med å akseptere at kroppen min endrer seg like mye som å protestere mot og få panikk og gjøre alt jeg kan for å kvitte meg med det, heller på en måte, ok, men så lenge jeg gjør sunne ting nå, jeg trener tre ganger I uka, så det bra på en måte. Men når det kommer til det med mat, da, du som jobber med hormonkuren, og, som også liksom et tilsvar på den fasen, da, hvis du skulle liksom komme med en oppskrift, altså en matoppskrift som er bra I som har på en måte riktig mengde av ulike ting I overgangsalderen. Hva det, Monica?
Og det et så godt spørsmål, for vi jo selvfølgelig alle individuelle, men de hormonelle endringene, de går på lavere stoffskifte, og at kroppssammensetningen endrer seg litt. Så på grunn av at man får lavere østrogen, og man får jo mindre muskelmasse også, og samtidig så går blodsukkeret opp, det svinger mer, sant? Og det betyr også at du kan føle mer sult, som og at du lagrer kroppsfettet mye lettere. Så jeg ville si sånn så man alltid tenker at spis ren, hel mat som så uprosessert som mulig og få nok proteiner til hvert måltid. Ikke dropp frokosten for eksempel. Om det bare et lite egg før du skal trene så du får en liten proteinskilde. Men at du får nok proteiner til hvert eneste måltid og så prøver du å spise tidligere på kvelden ikke spise etter at solen går ned, for eksempel. Det en god sånn kjøreregel at du spiser mellom 8 og 6 da, i dagen, og ikke setter deg i sofaen klokken 8 og 9 på kvelden og spiser. Har du noen andre innspill av dette?
Nei, dette absolutt det enkleste å starte med, som overkommelig for de fleste. Det jo, ja, helt riktig, hold deg til ren mat, litt kortere spisevindu og mye proteiner, særlig i den fasen her, for da vil du føle deg mer mett.
Hva tenker du om det, Guro?
Jo, jeg tenker på, jeg synes det interessant å ikke si frokost, for der blir man også like forvidret som man gjør på treningsfronten. Sant? Noen sier at du skal faste første måltid klokka 12-1. Altså, det at du poengterer, dere begge poengterer frokost, at det så viktig. Men hvorfor det så viktig å spise frokost?
Og det avhenger jo litt av personlighetstype også, ikke sant? Men dette, kortisolet ditt høyest på morgenen. Og det vel mellom klokken 6 og 8 på morgenkvisten. Og da har du nok energi til å komme deg ut av sengen og våkne og ta fatt på dagen. Men hvis du bruker det fort opp, så kan du også bli ganske trett og forsterke denne kortisolresponsen. Og da kan det godt være fint å ha noe å gå på før du skal trene. Men det handler jo også, mange som jeg møter har kanskje hatt ME, eller lider av fatigue, eller blir veldig fort utbrente, og da er det jo ekstra viktig å ha næring, men du skal ikke spise det overmett sånn at du ikke klarer å trene. Du skal ha en liten sånn kilde til protein, som kan være alt fra egg til gresk yoghurt til cottage cheese eller litt grann kylling. Det trenger ikke være en stor frokost, men det har vært veldig trend nå at man skal hoppe over frokosten og så spise klokken 12, og både meg og Lette har gjort det i mange år også. Og det kan jo på sikt gi litt sånn motbakke til hormonene dine.
Helt klart, og det jeg har opplevd veldig med å føre inn frokost igjen, selv om jeg ikke har vært så veldig sulten, så har det gjort at jeg også da tenke mindre på mat utover dagen. Det akkurat som du ikke blir så sulten videre, du holder mye lenger, og det lettere å slutte å spise tidligere enn hvis du hele tiden skal gå og vente på det måltidet, for du kan ikke gjøre det før klokken 12, så spiser du kanskje litt for mye, og så blir det litt sånn, henger igjen litt. Så det å flytte måltidene litt fremover, det bakover, blir det vel.
Ja, tidligere.
Ja, tidligere. Det synes jeg har vært veldig behagelig sånn, i forhold til metthetsfølelse og energi utover dagen.
Og det er uavhengig om du trener på ettermiddagen?
Ja, uavhengig.
Ja. Og det også er jo litt interessant i forhold til når du skal trene på tiden på døgnet også, i forhold til hormonene, ikke sant? Men vi er jo skapt for, hvis du tenker i døgnbiologi-setting, så er kroppene mer skapt for å trene på ettermiddagen. Mens både meg og Lette, vi liker å ta treningsøkten tidligere på dagen. Og det handler jo også om hormonen igjen i forhold til at du skal sove på kvelden og ikke skape for mye energi ut på ettermiddagen. Så liker du best å trene på kvelden, eller?
Ja, sånn er jeg jo heldig for det at jeg er jo gründer nå, så jeg kan jo egentlig trene når det passer meg selv best. Så egentlig så liker jeg veldig godt å trene tidlig. Men innimellom så må jeg jo trene på ettermiddagen, og veldig mange av de som trener i appen trener jo etter jobb, og da får du jo den effekten igjen at du kan få overskudd igjen etter en litt sånn tøff, stillesittende dag på jobb. Så mange melder jo inn at de synes det er veldig, veldig deilig å komme hjem, spise, ha litt pause og så gå ut og trene.
Ja. Og det er jo vel det vi er skapt for også, men vi har jo den naturlige kortisol om morgenen som gjør at du får mer sånn go og drive til å gjøre den treningen, sånn, så det er jo positivt, men da er det, hvis du trener om morgenen og faste i tillegg på lang sikt, så kan det bidra til at kortisolet blir høyt utover dagen også, og utover ettermiddagen, så du skaper mer stress for kroppen din. Men det handler jo også om timing i forhold til familieliv og jobbing, og det er mange faktorer som skal spille inn i forhold til at du får gjort unna økten, og vi pleier å si at den økten du får gjort, den er den beste.
Det er akkurat det.
Dette er lyden av starten på en brand. Lett å høre om man er hjemme, ikke sant? Men hvem hører røykvarsleren når ingen er hjemme? Med boligalarm fra Sektoralarm får du røykvarslere som er tilkoblet døgnbemannet alarmstasjon. Alarmoperatører vil reagere uansett om det er noen hjemme eller ikke. Og med Sektoralarm-appen har du full kontroll uansett hvor du er. Sektoralarm. Alltid til stede.
Det er meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover. Og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låta her. Off the road again.
I just can't wait to get off the road again.
Off the road again, der altså. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again.
On the road again.
On the road again, ja.
Det jeg lurer på, Guri, hvordan får vi til å holde nå denne treningen over tiden? Nå har du holdt på I 6 måneder, og du nyfrelst. Ja. Vi lever I en tid hvor alt skal gå fort. Hvordan skal du klare å skynde deg langsomt videre?
Det som da, det at jeg har funnet nå en formel som bærekraftig, som kan inngå I livet uten at det føles ut som noe ekstraordinært. Jeg tror nøkkelen ligger veldig der, at med 3 økter I uka så, ok, så skulle noe tirsdag og onsdag, men det fortsatt så mange dager I uka at det går helt fint å jonglere. Og så, om du syk en uke, så det ikke sånn der, å nei, da ramler alt sammen liksom. Ja, men da begynner vi på mandag igjen. Vi ser oss ikke tilbake. Vi driver ikke å piske oss selv I det opplegget her med meg som sjef, for det har jeg og andre gjort nok av I livet vårt. Så da går vi bare videre. Så jeg tror det handler om balanse. Det å gjøre noe på en måte som slår det å sitte I sofaen. Og det meste slår det å sitte I sofaen av aktivitet. Så det tror jeg veldig viktig, og det en slags hekk det her også, sånt. Min bestilling til min storebror jo en hekk. Hvordan kan du gi meg et treningsprogram som tidsbesparende, kjempeeffektivt, basert på nyeste forskning, der jeg kan sitte I sofaen min masse med god samvittighet? Det en slags hekk det også.
Absolutt.
Og når han gir meg det, og jeg deler det med andre nå gjennom Pinne for livet, Guro Strømme-program, og folk får den opplevelsen, ja, men jeg kan leve livet mitt, jeg kan ta det vinglasset på klubb med venninnene mine, og likevel få det til, så det et bærekraftig opplegg som passer for de aller, aller fleste, da.
Ja, og så har du 2 barn som også tydeligvis aktive og like å bevege seg, så man kan jo lage et familieprosjekt ut av det også. Jeg tenker det også fint. Folk som desemberhormonkuren også, de tar med seg mannen sin, og kanskje noen damer på pinne for livet tar med mannen sin.
Ja, de gjør det, absolutt.
De gjør det,
ja. Og omvendt, menn tar med damene sine. Og det også et veldig godt poeng, at det må kunne integreres I det livet du lever. Jeg har barn som veldig aktive I fotball og håndball, og innimellom så har de jo vært skadet, eller det har vært ferie og sånn, og da har jo de vært med meg I pinnebakken, og det jo ekstremt motiverende når mine sønner på 14 og 15 står og heier på mora si som gogge, og på noe tidspunkt også krøyp, liksom. Jeg blir jo så glad og lykkelig at det jo, ja, det ikke mål.
Camilla forteller at du har valgt etter hver innsats fra deltakerne så kommer det et bilde opp av deg og hun elsker akkurat det du med alle hele tiden hva var tanken bak det bildet med deg der?
Ja, det en egen sånn liten emoji som kommer opp som I bevegelse da. Så kommer, når du trykker at du ferdig med økta så kommer det liksom fram med en sånn emoji med armene I været og high five og sånn og det jo rett og slett fordi at det noe av det vi gjør må treffe dopamine, liksom. Vi må føle belønning, vi må føle at noen heier på oss, at noen ser oss. Og det jo litt sånn knyttet også til den podcasten jeg har der inne. Så vi ønsker å bli sett, vi ønsker å bli tatt på alvor, vi må føle oss viktige. Og den emojin der som jeg har laget, på en måte, den egentlig bare et symbol på det jeg ønsker så sterkt. For det fellesskapet inne I appen, at vi heier på hverandre, at vi gir hverandre high five. Så jeg liksom ønsker å skape en sånn type heia-kultur inne I pinne for livet, som det jo absolutt blei, bare helt umiddelbart. Og det synes jeg det mest fantastiske med det å bidra til å skape en arena der folk føles trygge, da. For det med trening har for mange vært knyttet til noe veldig, veldig uttrykt og veldig skummelt kanskje og veldig forvirrende. Og det da å komme og bli med I et sånt fellesskap der ting føles trygt og jeg kan være den jeg Ingen trenger jo for så vidt å dele noen ting der inne heller, men det har jo blitt en veldig sånn delingskultur. Og ingen ser jo hverandre. Jeg vet jo ikke hvordan liksom, Lise, hvor fort hun går opp den bakken. Det eneste jeg ser at Lise liksom er superfornøyd og lykkelig over å ha gått opp den bakken i dag. Og det kan man heie på, og det kan man kjenne seg igjen i, og det synes jeg utrolig rørende.
Men hvorfor blir vi så forskjellige, tror du? Hvorfor noen, Lise og Kari, umotiverte, mens Håvard motivert? Hvorfor var du, vokste opp, du opp med to brødre som virkelig tog idretten på alvor, og så ble du kanskje litt mer passiv?
Altså, jeg var jo veldig aktiv. Jeg trente jo på veldig høyt nivå i fotball. Jeg trente på Molde fotballklubb sitt A-lag, som ganske ung. Så jeg har levd et veldig aktivt liv som barn og ungdom. Men det var akkurat som det skjedde noe når den organiserte det fellesskapet forsvant rundt meg. Når jeg liksom selv skulle begynne å studere, kom ut i verden alene, så var akkurat som det, da manglet jo den planen, det som nå står i pinne for livet mandag, eller det står ikke mandag, men det står den uka her skal du gjøre de tre tingene. Det var jo ingen sånn plan lenger for meg. Det hadde du jo vært på fotballen. Mandager møtes vi da og da. Da skal vi gjøre sånn og sånn. Lørdag det kamp. Plutselig så forsvant hele det regimet rundt meg. Og jeg nok veldig sånn... Jeg kan fort snike meg unna hvis jeg ikke har et sterkt nok regime rundt meg.
Det der tror jeg nok veldig mange som kjenner seg igjen i. Akkurat det du beskriver der med å være veldig aktiv. Og så plutselig forsvinner alle rammene, og så... dette man ut av det. Det er veldig bra, veldig bra beskrevet. Men hva tror du indikatorene på en langvarig fysisk og mentalt god helse? Hva vi ute etter?
Man ute etter mestring. Mm. Altså ute etter å kjenne at det her får det til. Er nok i meg selv. Jeg trenger ikke å liksom kjempe for hardt for å kjenne at jeg kan klare det. Det tror jeg veldig viktig. Og så tror jeg at det en mental del i det. En slags sånn følelse av at jeg verdig. Jeg kan legge skammen fra meg. Jeg kan se ut sånn som jeg ser ut. Det helt greit. Jeg bra nok sånn som jeg er. Jeg har alt som skal til inni meg for å klare noe, og da snakker jeg mer sånn generelt, altså, folk skriver det temaet om pinne for livet, men det gjelder også mange andre ting, altså man må ha en følelse av at man får til noe, og at man har det som skal til for å være her, rett og slett. Jeg tror det er så mye ensomhet i det, at man ikke føler at man er bra nok. Og så er det en sånn klisjé, ja, du må jobbe med det selv, så du føler det viktig og bra nok, liksom. Men du må også finne en arena der du kan øve på det, og se at, ja, men nå kjenner jeg faktisk mer og mer at det er bra nok. Mm. Jeg har det som skal til for å gjøre det lille steget. Kanskje klarer jeg ikke det store steget, men tar det lille steget, og så setter jeg ett bein foran det andre, i slutt å tenke, bare gjør. Og med det så kommer det masse selvtillit og selvfølelse.
Jeg må faktisk innrømme at jeg litt forfengelig også. For det første så hater jeg å kjøpe klær. Jeg orker bare ikke gå og kjøpe klær. Jeg har bare lyst til å bruke de klærne jeg har. Så jeg synes det er en fordel å ikke legge for mye på meg, for da kan jeg bruke de samme klærne. Mm. Og så er det en annen ting som jeg tenker også på, som i forhold til at diabetes 2 er et økende problem, og fedme har aldri hatt en større rate oppover dessverre, og det viskerale fettet som er veldig farlig i forhold til å utvikle hjertekarsykdommer, insulinresistens og dette. Så det er jo mange av de tingene også, selv om vi ikke skal snakke om bare utseende, så er det jo sunnheten da, at vi ønsker å føle oss sunne, og det, jeg synes etter en treningsøkt så kjenner jeg på en måte at kroppen min er liksom litt sterkere og ja, strammere for den seg selv.
Ja, ja, ja. Altså, det skal jo en økt til det, i mitt liv, sånn som det har vært opp igjennom, liksom, så føler jeg meg, og jeg jo akkurat like mange gram og kilo, men jeg føler meg bare så uendelig mye bedre, sånn at jeg bærer meg selv så mye bedre. Mm. Så det er veldig stor effekt i sånn egen kjærlighet, som det faktisk er å komme seg ut og gjøre en økt, da. Så, nei, og det er veldig... Altså folk melder jo inn det som de ser når de legger ut, noen legger ut bilder av seg selv når de står der etter trening eller med tommel opp og sånn, så du ser det bare gnist glitter i øyet. Og det er viktigere enn treninga nesten i seg selv. Sånn. Det er det det gjør med den følelsen, det å være det i familien din, på jobben din. Det at du har en slags mening. Men, hva skal du i dag? Nei, jeg skal gå pinnebakken min i dag. Sånn, bare det å kunne liksom bidra til, eller føle at man har noe å bidra med, føle at man har noe å snakke om, føle at man gjør noe som det er verdt å snakke om. Det er enorm betydning for den mentale helsa vår.
Trening endrer jo kroppskomposisjonen vår også. Føler du mange snakker om vekt i dag?
Jeg føler at mange snakker om tynn.
Ja.
At det er knyttet veldig til et mål i seg selv. Altså, det er ingen som på en måte, eller jo, det er selvfølgelig det, men det er for få som stiller spørsmålet rundt det å bli tynn. Altså, man kan jo bli tynn og være kjempeusunn, og man kan gå ned i vekt på en veldig sunn, bærekraftig måte for at du skal ha et lengst mulig liv. Men jeg kjenner jo det at jeg har jo i veldig mange sammenhenger hatt som mål å gå ned de der 5 kiloene som du vet alle har som mål å gå ned. Og så klarer det, har jeg klart det av og til med å piske meg selv til noe grusomme greier, liksom. Og så har jeg sluttet med det for at det har blitt for hardt. Men jeg kjente plutselig at det som faktisk motiverer meg, som en motivasjon som er mye, mye mer, den går dypere ned i meg da, det er jo motivasjon for å være her lengst mulig for barna mine, og kunne leve det livet jeg ønsker å leve der fremme. Så det er liksom som Anja Hammerseng i din side, altså hva er det fremtidsjeget ditt har lyst til at du skal gjøre nå for at du skal komme dit du vil der fremme? Og jeg tror at Guro 85 vil si til meg nå at vær i bevegelse, tren, styrk kroppen din, det gjør det, for da får du et bedre liv når du 85.
Nydelig. Lev som 100-åringene, litt sånn. Ja. Ja.
Men det forresten de blå zonene, vet du? De 5 ja. Blå zonene. Det som er fellesnevner der, det er jo at de går i bakke. De går oppover bakke og nedover bakke, setter seg ned på hælene, går opp bakken, går ned. Og de gjør meningsfullte ting sammen med andre. Det er 2 av de tingene som de konkluderer med, da. De blå zonene der folk blir over 100 år og er friske, ikke slit med demens, Alzheimer, hjerte, ja. Så det er også interessant.
Og det er en kjempeviktig faktor og invitasjon til å føle ansvar at du selv råder over ditt eget liv. Ved å gå denne bakken her, så kan du gi mer av dette. Men Guro, dette har vært utrolig spennende. Vi må snakke litt om hvile også. Fordi restitusjon, du snakket også tidligere i episoden om at de som gjør de enkleste øktene også får mest helsegevinster. Hva gjør du for å hvile og restituere?
For det første, så når man kommer inn i en sånn ny, man blir nyfrelst, som en av dere sa, sant? Det, og da er det veldig lett å tenke, du, jeg tar både økt 1, 2 og 3 mandag, tirsdag og onsdag, for at det er liksom, ja, det er hallelujah-stemning. Men det er jo sånn som jeg snakker om inne i den appen, ikke gjør det. For at vi trenger hvile og restitusjon, vi trenger at kroppen får lov å hente seg inn, og det er faktisk også veldig viktig med tanke på hvor lenge du skal kunne holde på med et sånt opplegg. For blir kroppen overbelastet, du mentalt blir veldig sliten, sånn at mandag, tirsdag, onsdag, så er du egentlig helt ferdig onsdag, da. Da blir det veldig tungt å tenke på at du skal trene neste uke igjen. Så det er ekstremt viktig å hente seg inn, fordele økta over den uka du er inne i, i stedet for å jafse med seg alt med en gang, som at man bare kan sjekke det av. Så, og det er viktig med søvn. I vår familie så har vi jo nå et helt nytt regime. Barna mine går på NTGU, idrettsungdomsskole, og hun som er fysioterapeut er Lotte, hun er en fantastisk dame. Hun holdt sånn ung sprek, vet du, som du tenker at vi ikke kunne vært sånn igjen. Ja, Men hun hadde foreldremøte der hun snakket om viktigheten av å legge fra seg mobiltelefonen, at vi voksne vi ofte gir det som en belønning til barna våre. Ja, nå har du vært så flink, og nå har du trent så hardt, så selvfølgelig nå kan du sitte med telefonen din så lenge du vil, aktig. Der hun, og det her vet man jo, om det var bare måten hun sa det på, så bare ikke gi den telefonen, tilgangen til den telefonen hele tiden, og tro at det å hente seg inn for barna. Der aktiviteten større enn noen gang, liksom det motsatte av hvile. Så da tok Håvard grep, for han hadde i tillegg lest en bok om mobilavhengighet og forskning på, siste forskning på det med mobilbruk og hjerneaktivitet og sånn. Så det var liksom dråpen han trengte da, på å bestille inn en sånn mobilstasjon. Så på kvelden, så, og den kan du også lade telefonen på samtidig som, som det et hotell, så du, vi bare kobler inn hver vår telefon på den sånn rundt klokka 9:30. Sånn at ingen sover med mobiltelefon på soverommet. Vi har ikke gjort det nå på 4-5 måneder. Det har vært null protester fra barna. Ikke en gang. Og det jeg så sjokkert over. Jeg trodde at det kom til å være en sånn stor ting vi skulle liksom knokle og krangle om. Alle rapporterer, altså begge barna rapporterer om at de sover bedre. De har, altså, som regel så sover jo barn gjennom natta, men det er jo et annet spørsmål hvor god kvalitet på søvn de har hatt hvis de har sjått med mobilen og omtrent sovnet med mobiltelefonen på øret. Men begge to har sagt sånn av seg selv at de føler seg mer utvilt når de våkner. Jeg føler meg mye mer utvilt nå som jeg ikke har telefon inne på rommet. Det gir også plass til å holde på med andre ting på soverommet, som man burde holde på med på soverommet i stedet for å ligge og scrolle på mobiltelefonen sin. Og det gjør at man sovner inn på en bedre måte. Så det må jeg virkelig si at nå høres jeg ut som en sånn flinkis, og alle bare, å Gud, så flink hun. Men nei, jeg er ikke en spesiell flinkis, vi er ikke flinkiser i vår familie, men det grepet, det kan jeg virkelig anbefale til alle. Det har hatt stor effekt.
Det var et veldig nyttig redskap å få denne lille stasjonen som man sammen kunne gjøre til et prosjekt. Det var nytt for meg.
Og da vi også, det Håvard gjorde, han kjøpte gode, gamle, fysiske vekkeklokker som står inne på alle rom. Så vi har hver vår, jeg har min, Håvard har sin på sin side, de to barna har hver sin på sitt rom. Så nå stiller vi liksom vekkeklokker som man gjorde i gamle dager.
Det ikke verre enn det, gitt.
Det som skjer når du ligger på rommet med den mobilen ved siden av, selv om man på lydløs, så jo underbevisstheten din med på at noe kan vibrere her, sant? Så du skrur jo aldri helt av.
Nei, og det forskningen understøtter da, Monica, at du har den i rommet, så du ligger egentlig og venter på en mulighet for å få sjekke det som foregår der. Så du sover rett og slett bare mye lettere.
Ja, man sier jo det at bare du har den ved siden av deg når du sitter og jobber og konsentrerer deg, så har du dårligere konsentrasjon, selv om det på lydløs, hva som helst. Har du den ute av syne i et annet rom, så er det noe helt annet, da er den borte. Mm. Men det helt utrolig hva slags makt den har over oss. Så hvile fra mobiltelefonen, det var et bra hack fra deg, Guro. Det liker vi. Men tilbake til pinne for livet. Hvis folk nå har lyst til å bli med i dette fellesskapet som du har skapt, hva gjør man?
Det man gjør at man går inn på gurotveten.no. Jeg åpner for nye deltakere en gang i måneden, noen begrenset plasser, for det ganske mange der inne allerede. Men, så da går man rett og slett inn der og melder seg på.
Ikke verre enn det.
Kanskje vi skal bli med litt, da?
Mm. Ja!
Ja. Vi har problemer med at vi må trene mindre, men det jo alltid gøy med fellesskap, for vi synes det gøy å konkurrere litt. Og, ja.
Ja, det akkurat. Dere hjertelig velkommen. Ja. Og det alle, det skal sies da, nå høres det ut som det bare sofaslitere der inne, men det nok en sånn god... ja, det ulike folk med ulike behov der inne. Noen har trent mye, noen har nesten aldri trent, så det liksom, og det derfor det fint at det tre nivå også.
Og så synes jeg det veldig fint det der at man kan jo ta den med seg hvor som helst, og at det så mye fokus på utetrening, det elsker jeg. Det fantastisk. Det skigåing også, eller?
Ja. Intervalløkten kan du gjøre på langrennsski, vet du. Så det alle slags muligheter. Og det så morsomt, fordi at jeg har fått maila de siste dagene av noen som, der det jeg som skal på jobbtur til Afrika, og bare, åh, hvordan kan jeg ta med pinnene liksom til Afrika? Og, ja, så da må vi liksom være kreative med det, da. Så det, og fordelen her, som du sier, jo at du kan ta det med det absolutt overalt, og har du ikke en bakke, så har du en trapp.
Guro, du har altså, du la ned den fantastiske podcasten etter, var det 82 episoder med Kasper Sey?
93, faktisk.
Ja, det var mindre enn 100 episoder, ja. Og da visste du ikke hva du skulle finne på. Du har hatt en lang TV-karriere, og nå du I full sving med dette. Er pinne for livet det som opptar deg mest nå, selvfølgelig? Det andre ting du jobber med I tillegg?
Vet du hva, det egentlig det. Altså, da jeg ble 50, så bestemte jeg meg egentlig bare for en ting, at jeg skulle følge magefølelsen, drømmene mine, og ikke være så veldig opptatt av å gjøre det som på papiret ser liksom rett ut. Og det føler jeg egentlig at jeg gjør med å lage en treningsapp. Alle som kjenner meg skjønner jo at det ikke akkurat lå helt naturlig for meg I alle de år, men jeg kunne gjøre det og være en som trente med de andre der inne basert på alt det jeg har syntes har vært vanskelig med trening så ble det riktig så det det jeg bruker absolutt mest tid på nå også for jeg lager jo masse innhold inne på den appen så og bortsett fra det så holder jeg litt foredrag jeg litt konferansier ja Så jeg gjør liksom forskjellige ting, jobber litt med sosiale medier og sånn. Men akkurat nå så det jo absolutt 100% gøyest å drive med pinne for livet og pinnefolket, som jeg kaller de der inne. Det skikkelig motiverende, og jeg får masse energi av det.
Det bra, og det ikke at du savner TV2-tiden lenger nå, den helt over.
Nei. Absolutt ikke. Jeg veldig glad for de opplevelsene jeg hadde gjennom så mange år som programleder I TV2. Og tenke at jeg har lært utrolig mye av det. Også på en tid som var veldig sånn spesiell I TV-historien. Ja. Så jeg bare veldig, jeg kjenner på masse takknemlighet egentlig. Og egentlig stor grad av frihet nå som jeg kan lage min egen arbeidsplass. Å være gründer, det kjempe masse arbeid, og så det utrolig gøy.
Ja. det var fantastisk. Veldig godt å høre, og tusen takk for tiden din og praten. Vi gleder oss til å følge videre med på pinnelivet.
ja, men det veldig bra, og tusen takk for at dere deler så mange heks med oss som hører på.
Ja. Herlig, tusen takk, og lykke til videre. Vi skal dele litt show notes, linker og sånt, til hvor de finner deg etterpå.
Tusen takk, Guro. Dette har vært en helt fantastisk. Jeg har ledd så mye inni meg, for du jo virkelig en god formidler også. Så det har vært helt herlig å følge med.
Det så hyggelig. Tusen takk for en veldig god prat.
Da har vi vært innom trening på et sånt nivå som de fleste kan klare, enten om du nybegynner eller om du topptrent, for det så mange ting å velge mellom I denne appen da. Og den daglige treningen som man gjør eller som å bevege seg, gå og handle, gå I trapper, det kommer I tillegg til disse tre øktene I uken som Guro snakker om. Og jeg synes det var veldig lærerikt, fordi den terskelen man har sitter jo ofte I hodet. Det jo der det skjer at du ikke har lyst til å trene, eller at du sier til deg selv at du ikke en som trener, eller en som ikke får det til.
Eller den som hun snakker om at hun var, som går all in, vi har jo sett mange av Monica på treningsstudiet, og så går det 2 måneder, og så man helt ferdig og helt ut av det. Det så klassisk, og da får man den dårlige samvittigheten, og det tar lang tid før man orker å starte igjen. Og altså denne appen, den vil jeg være med på også. Det høres så kjempegøy ut. Og at det utetrening og så variert, og at du ikke trenger et studio. Dette ble jeg inspirert av.
Og så var det veldig fint å snakke litt om de ulike tidene i livet, som, eller fasene da i livet, hvor man kanskje mister litt inspirasjon til å trene mer, og sesonger også egentlig, kanskje det overgangsalderen, vi var jo innom det også, så det mange hensyn man må ta, og vi alle helt unike og forskjellige, så, men vi tror at hun har funnet et eller annet der som kan appellere til så mange. Så hvis du er nysgjerrig på Pinne for livet, så skal vi legge linker inn der, åpne opp for ny påmelding nå, akkurat som denne episoden slippes. Så her er det bare å kaste seg rundt, og du må binde deg for 3 måneder. Og det mener Guro da er helt essensielt i forhold til å faktisk lage en rytme på den treningen, så det ikke blir bare en sånn skippertaksinnsats, at det er noe du har med deg videre i livet.
Yes! Så håper dere har blitt veldig inspirert og tar en titt på denne appen. Kjempegøy! La oss alle gå ut og ta en tur i pinnebakken.
Yes, det gjør vi. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover. Og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låte her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med 4-hjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again. On the road again, ja.